Diýer azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 10-njy apreli hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günleri gepleşýänimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkiýanyň jurnalistleri ýurtda media azatlygyna basyş edilýändigini, emma bu meselede Ýewropa Birleşiginiň özlerine kömek etmeýändigini aýdýarlar. Bu barada taýýarlanan raportymyzda
Banu Güven öz prezidentiniň Metuat erkinliği varada CNN telekanalına kısaca salınmağının özünü begendirindiğine ait yer.
Prezident Berdi Muhammedov ilatın durmuş şertlerini yenileştirmek maksadı olan girdilen köp sanlı yenillikler büdjet çıktıcıların artı karşılanmağına getirerdiydi. Bu varada geçiren sökötleşimde
etafanımçılar oba yerlerinde has bir iyisiz masalalara özünün tefirini getirir diyen
Aziýa Ösüş Banky Türkmenistany 1 milliard amerikan dollar möçerinde kart pul berme gödöňüne tutýar. Bu barada taýýarlanan raportymyzda
Azerbaýjanyň Trend Habar agentliginiň ýazmagyna görä, bu serişde ýurdun demir ýol we energiýa proýektlerine sarf edilýär.
Ve beýlik maglumatlary eşitmäsi inen şert. Ýarym saatlyk gepleşimde başlamadan öňe günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Interfax Havar Agentliginiň berýän maglumatyna görä, Orsetiň Stavropol regionundaky owada janyndan geçen 3 bombaçy özünü partladypdyr. 11-nji aprelde bolan partlamada bombaçylardan başga hiç kim helak bolmady diýip RIA Havar Agentligi ma'lum edýär. Interfax Havar Agentliginiň maglumatynda höjümçüleriň özünü ýurdun içeri işler ministrliginiň yerli edarasynyň daşyna partladandygy habar berilýär. Bu barada henide çenli goşmaça maglumat berilmedi. Orsetiň Stavropol seweti Demirady Kavkaz regionunun goloyuna yerleşer. Ukrainanyň premier ministri Arseniy Yatsenyuk öz wezipesinden çekilmegi täze hökümete ýolbaşçylyk etjek prezidentiň ýaranyny Vladimir Groysman üçin ýol açdy. Bu waka Ukraina soňky 2 ýylyň dowamındaky iň agyr siýasy krizisi soňlajak ýaly bolup görünýän mahal boldy. Yatsenyuk ençeme hepdeberi özüne garşy edilýän basyşlardan soň 10-njy aprelde eýleýän wezipesinden çekildi. Emma ol öz partiýasynyň prezident Petro Poroshenkanyň partiýasy bilen bir hatarda Häkimetdäki täzelenen koalisiýanyň bir bölegi hökmünde saklanyp galjakdygyny aýtdy. 2014-nji ýylda häkimet başyna gelen Yatsenyuk özüniň wezipeden çekilýäni baradaky resmi namany 12-nji aprelde ýurdun parlamentine hödürlejekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ukrain parlamentiniň spikeri Vladimir Groysmanyň ady Poroshenkanyň partiýasy tarapyndan premier minister wezipesine teklif edildi. Iranyň daşary işler ministrligi Orset S-300 kysymly howa goranyş raketa ulgamynyň birinji tapgyryny Irana goşurdy diýär. Bu baradaky maglumat 11-nji aprelde Iranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hussein Jaber Ansari tarapyndan eglan edildi. 2010-njy ýylda Orset Irana S-300 raketa goranyş ulgamyny satmak baradaky şertnamany günwataryň basyşlary sebäpli ýatyrandygyny ma'lum edipdi. Orsetiň S-300 kysymly harwy Teknikalary dünýäniň iň kuwatly howa goranyş ulgamlarynyň biridir. Orsetiň prezidenti Vladimir Putin Iran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ýadro ulalaşygynyň ideýany 2015-nji ýylyň aprel aýynda öz-özüne garşy girden gadagançylygy ýatyrdy. Israil Irana raketa ulgamynyň satylmagyny berk garşy çykýar. Owansanyň paýtagy Kabulda hökümet işgärlerini alyp barýan awtobusa edilen bombol hüjümde bir adam öldi. Owan resmiýetiniň aýtmagyna görä 11-nji aprelde ýurdun bilim ministrliginiň işgärlerini işe alyp barýan awtobus nişan alyndy. Owan resmiýetleri wakanyň awtobusa ýerleşdirilen bombanyň partladylmagy netijesinde ýüze çykandygyny habar berýärler. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady. Emma Taliban hereketi owan howpsuzlyk güýçlerine we hökümet işgärlerine garşy yelmeşegin diýilip atlandyrylan we ýolun gyrasyna düşülen bombol hüjümleri we janyndan geçeniň hüjümlerini ýyl-ýyldan amala aşyrýar. Orsiýetiň howa güýçleri we Siriýanyň armiýasy Aleppany söwüşçilerden gaýtadan ýygyna almaga taýýarlanýar diýip 10 aprelde Siriýanyň premier-ministri Wael al-Halaki rus kanun çykarjylary bilen geçiren gepleşiginden soň aýtdy. Biz orsiýetli hyzmatdaşlarymyz bilen Aleppanyň kontrollugyny gaýtadan ýygyna almak üçin operasiýalary geçirmäge we okatyşy besetmek baradaky laýlaşygy bodan bir kanun ýaraly toparlary ýok etmäge taýýarlanýar diýip TASS habar agentligi Al-Halaki salgylanyp beren maglumatynda belleýär. Ortetin parlamentiniň ýokary öýüniň we Rus delegasiýasynyň agdasy Dmitri Sablin RIA habar agentligine beren maglumatynda Ortetin aviasiýasy Siriýanyň armiýasyna gurýer operasiýalarynda kömek eder diýdi. Siriýanyň Aleppo şäheriniň töweregine bolan çakmyşyklarda Siriýa rejimine tarapdar töweççüleriň adynyň 16 sansy we Al-Qaida hereketi bilen il teşkili toparyň we pitneçi toparlaryň 19 agdasy öldü diýip 10 aprelde Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy topar habar berdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizde ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programamyz bilen dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.